Drage obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Now suddenly I was thinking about detaboizacija in demistifikacija spolnega dela. Čeprav je spolno delo v Sloveniji že več kot 20 let dekriminalizirano, v javnem diskurzu še vedno ni pretirano zastopano, če ni že kar tabuizirano. Na gledališki sceni, predvsem na OFU, pa v zadnjih letih opažamo porast projektov, ki naslavljajo tematiko spolnega dela. V mislih imamo denimo mesto Užitka Roka Kravanje iz leta 2020 in lani začet 7-letni projekt, ki ga performerka Lina Akif izvaja pod aliasom Čokolina, ali pa nedaven maskin cik predavanj performansov ali se splača skrbeti z konca prejšnjega leta. Ti dogodki tematiko spolnega dela sicer obravnavajo z različnih izhodišč, vsi pa odpirajo prostor za njeno detabuizacijo. Razlogi za porast diskurza o spolnem delu so gotovo večplastni. Navajamo le nekatere. V zadnjih letih od pojava platforme OnlyFans se kljub tabuizaciji vendarle razpirajo debate o novih oblikah spolnega dela. Hkrati je na neinstitucionalni sceni moč zaslediti vedno več diskurza o razredu, solidarnosti, pozicijah moči in tudi o skrbstvenem delu, ki s spolnim delom večkrat se upadajo. Največ dogodkov, ki smo jih omenile, vključno z dogodkom, ki ga bomo pokrile v tej recenziji, je producirala Maska. Jeseni prejšnjega leta je izdala številko Za koga, ki z različnih pozicij obravnava razred in skrbstveno delo v gledališču. V času, ko se v umetnosti in kulturi nasploh naslavljajo pozicije moči, se tako postopoma odpira prostor za diskurs o deprivilegiranih pozicijah, kakršno je tudi spolno delo. Več kot dobrodošlemu porastu tematizacije spolnega dela se uvršča tudi Now suddenly I was a creature of vice. Dokumentarni performans, ki je nastal v koprodukciji Maske in Zavoda Delak, se je premierno odvil 25. aprila v Osmozi. Projekt je delo mlade avtorske ekipe. Pod koncept, režijo, izvedbo intervjujev in besedilo se podpisuje Lučka Neže Peterlin. Nastopali sta Leja Ejmar in Ajda Pirtovšek, asistentki na produkciji pa sta bili Lana Krmel in Manca Teja Devetak. Performance združuje raznolike izkušnje 10 različnih spolnih delov, s katerimi je Peterlin preteklo jesen izvedla intervjuje. Performance ima zelo jasno tridelno strukturo. V prvem delu poslušamo odlomke transkripcij intervjujev, ki jim je glas posodilo 7 igravk. Skoznje nas vodi na odru prisotna Pirtovšek, ki na projekciji zaslona svojega laptopa tu in tam odpre definicijo tujke, ki se pojavi na posnetku. V tem smislu je v prvem delu vloga Pirtovšek precej tehnična. Že na začetku uprizoritve pa nas zapisom na projekciji opomni. To niso naše besede. To niso besede igravk. Ta potojitev nas že ob vstopni točki v uprizoritev opomni na resničnost izkušenj, ki se skrivajo za posojenimi glasovi. Hkrati pa potojitev, ki se kaže s tehnično prisotnostjo igravke, projiciranjem slovarskih definicij in opominjanjem, da gre zgolj za podajanje glasu. Mestoma deluje nekoliko preveč previdna in v kontekstu uprizoritve sicer uspešne v senzibilizaciji, tovrstni potojitveni učinki ne delujejo nujno najbolj konstruktivno. Vendarle pa vsebina preseže formo. Kot rečeno, poslušamo o raznolikih izkušnjah, o vsem od spolnih delov, ki so v poklic šle iz iskrene želje, do tistih, ki se z njim ukvarjajo po sili razmer. Ob odpiranju palete raznolikih izkušenj, pogosto tudi travmatičnih in nasilnih, dobimo kompleksen pogled v izkušnjo spolnega dela, ki brez moraliziranja, viktimiziranja, pač pa skozi skrbno izbrane odseke več kot 20 ur materiala, odpirajo odskočno desko za senzibilizacijo s položajem spolnih delovk pri nas. Zaradi mnoštva raznolikih izkušenj uprizoritev prav tako ne zapade v past enoznačne reprezentacije, ki smo je vajene iz stereotipnih naslavljanj spolnega dela. Če prvi del temelji na prisotnosti igralke, ki je zgolj tehnična pomoč in posredovalka med občinstvom in snovjo uprizoritve, se ta logika postavi na glavo v drugem delu uprizoritve, ko na oder pride Lea Aymar. Aymar sama kot spolna delavka, transženska, aktivistka in performerka, ki na področje gledališča vstopa skozi svojo izkušnjo, vzpostavi neposredni stik med seboj in publiko. Njena prezenca, njeno telo samo podaja svojo izkušnjo spolnega dela. S tem, za razliko od Pirtovšek, ni samo stik snovjo uprizoritve, pač pa je njena snov sama. Ta udor realnega torej gledalko dodatno prizemlji in demistificira izkušnjo spolnega dela. Če je prej gledalka poslušala o resničnih izkušnjah skozi glasove, ki jih posodijo igralke, imamo zdaj pred seboj neposreden stik s telesom, ki govori o lastni izkušnji. Z monologom in le minimalno odrsko akcijo, razkrivanjem vsebine Kovčka, odpira premislek o spolnem delu in materinstvu, o izkušnji transspolnih spolnih delavk, ki se pri svojem delu marsikdaj srečujejo s transfobijo, ter s tem razširja tematiko uprizoritve. Tretji del prizoritve zopet v fokus postavlja Pirtovšek, ki tokrat s pomočjo svojega telesa, še vedno pa na ravni naracije, prevede izkušnjo Peterlin kot raziskovalke, ki opisuje svoje spoznavanje, navezovanje stikov in spoprijateljevanje s spolnimi delavkami, ki so se bile pripravljene srečati z njo. V pripovedi se pojavi še lik Iris, ki temelji na eni od spolnih delavk in ga prav tako uteleša Pirtovšek. Tudi tu pa je igralkina funkcija zelo jasna. Napove, kdaj govori kot Lučka, torej avtorica, kot Iris pa bere zapise, kratke zgodbe, ki jih je Iris zapisala. Dokumentarna predstava je v svojih mehanizmih razkrivanja resnice precej neposredna. S to neposrednostjo se med gledalko in predstavo vzpostavi zaupanje, ki ne dopušča veliko prostora za sumničavost do materiala, kar je pri vse premalokrat naslovljeni temi zlasti pomembno. Ni torej prostora za dvom, hkrati pa predstava ne moralizira, viktimizira oziroma z uprizoritvenimi sredstvi na nikakršen način ne želi manipulirati z gledalko. Edino vprašanje, ki se vendarle odpira pri tako minimalistično zastavljenem odrskem dogodku, je vprašanje doziranja akcij ter scenskih elementov. Ker je predstava tako jasna v svoji tridelni strukturi, kjer je vsak del, predvsem na ravni besedila, tematsko izjemno močan, smo mestoma vendarle pogrešile še dodaten prostor, kjer bi odrsko dogajanje podkrepilo močno vsebino. Tako bi mnoštvo informacij lažje dihalo oziroma učinkoviteje prišlo do gledalke. Kljub minimalizmu odrskih akcij imamo na drugi strani včasih občutek, da je kakšen element odveč oziroma ostaja neizkoriščen. Pri tem imamo v mislih, da nimo Kovčev, poln camgirl oblačil, ki pa je odpravljen nekoliko na hitro. Vendar izpostavljeno vprašanje ne pomeni, da je dogodek vizualno nezanimiv. Poudarile bi zlasti izkoristek projekcije v sklepnem delu uprizoritve, ki z akcijo Ajde Pirtovšek vred vzpostavi vizualno vznemirljivo sliko, izsek iz življenja Cam Girl, ki v kombinaciji z odsotnostjo glasbe združuje spektakularno predstavo spolnega dela z njeno bolj prizemljeno vsakdanjostjo. Now Suddenly I Was a Creature of Vice je naslov dobila po citatu Virginie Despont iz njenega feminističnega eseja, ki v angleškem prevodu nosi naslov King Kong Theory. Poved uporabi, ko opisuje svoj prvi vstop v spolno delo, izkušnjo, ki jo popisuje kot transformativno. V poglavju, ki bi ga prevedle kot spati s sovražnikom, popiše splošno percepcijo družbe. V Franciji v 90-ih skrajno odklonilen odnos do spolnega dela in lastne premene v percepciji, ki jih je omogočila njena izkušnja. Kot večji problem se tudi v njenem eseju pokaže tabuizacija poklica ali pa diskurs usmerjen k obsojanju spolnih delavk. Kot najbolj naravna rešitev ali pa kar nujen prvi korak se tako zdi odpiranje diskurza o spolnem delu, o normaliziranju poklica, kar nedvomno uspe tudi dokumentarnemu performansu Now Suddenly I Was a Creature of Vice. Četudi smo si mestoma želele bolj neposrednega soočanja s temo. Pisala je Nastja. V oddaji je bila kot glasbena podlaga uporabljena skladba Current od Scanglobe, pridobljeno na Free Music Archive.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.